มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาพระธรรมกาลาเทียมองในแง่จดหมายฝากของอาจารย์เปาโลนั้นข้อแรกครับมีเนื้อหาที่รุนแรงดุดันและจริงจังอันนี้ต่างกับจดหมายฝากฉบับอื่นนะครับอย่างจดหมายฝากถึงชาวเมืองโครินหรือว่าพระธรรมโครินหรือพระธรรมโรมกาลาเทียนี่แตกต่างกับเนื้อหาที่รุนแรงดุดันและจริงจังประการที่สองครับจดหมายกาลาเทียเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของอาจารย์เปาโลผู้เขียนอย่างหมดสิ้นเต็มไปด้วยอารมณ์ลึกๆของผู้เขียนความรู้สึกรุนแรงเป็นจดหมายแห่งการต่อสู้เหมือนกับทำสงครามเลยอาจารย์เปาโลผู้เขียนนี่ไม่อดกลั้นในการใช้ถ้อยคำนะครับที่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของการสื่อสารแล้วว่ากันตรงๆนะปล่อยให้ความรู้สึกความคิดเนี่ยไหลออกมาเลยประเด็นที่3ครับจดหมายกาลาเทียเป็นการหลุดพ้นจากระเบียบแบบแผนและประการที่4ประการสุดท้ายครับจดหมายกาลาเทียประกาศอย่างมั่นคงเข้มแข็งที่สุดและปกป้องหลักข้อเชื่อของการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อครับนี่ก็เป็นจดหมายฝากในแง่ของเนื้อหาครับตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมกาลาเทียบทที่3เรามาถึงข้อ9ครับข้อ9บอกว่าอย่างไรเหตุฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อเหตุฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อคำว่าผู้ซึ่งเชื่อในข้อนี้ครับคือผู้ที่เชื่อฟังหมายถึงอับราฮัมพระเจ้าช่วยคนบาปทุกวันนี้โดยใช้หลักการเดียวกับที่ช่วยอับราฮัมในอดีตพระองค์ต้องการความเชื่อของคนบาปคือให้มีความเชื่อคนบาปก็ผมนั่นแหละครับคุณผู้ฟังด้วยพระเจ้าต้องการให้อับราฮัมเชื่อในสิ่งที่พระองค์กระทำเพื่ออับราฮัมและหลักการเดียวกันครับพระเจ้าก็ต้องการให้เราเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเราโดยการส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นั่นคือพระคริสต์มาตายเพื่อเราความเชื่อเป็นวิธีการสำแดงออกของผู้ที่ได้รับความรอดในพระคริสต์ข้อ10เพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามธรรมบัญญัติก็ถูกแช่งสาปเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามข้อความที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกแช่งสาปอย่าลืมนะครับผู้เขียนนี้คืออาจารย์เปาโลเป็นผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์โดยเฉพาะหนังสือธรรมบัญญัติเพราะว่าท่านเป็นชาวคณะฟาริสีครับฟาริสีนี่ก็เคร่งครัดในบทบัญญัติท่านก็มีการศึกษาสูงครับเป็นลูกศิษย์ของกามาลิเอลซึ่งเป็นอาจารย์หรือรับบายที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นครับคำสำคัญคือคำว่าประพฤติตามในข้อ10นี้นะครับคำสำคัญคือประพฤติตามเพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามคำว่าประพฤติตามนะครับผมคิดว่ามีบางวันที่เราทำดีเราก็รู้สึกดีร้องเพลงให้เขายืมเงินโดยไม่ต้องถามนะครับอารมณ์ดีครับวันนั้นเราก็ดำเนินชีวิตไปอย่างราบรื่นเราก็พูดว่าเราได้ทำดีแล้วกับพระเจ้าช่วยเราแต่สังเกตจากข้อนี้นะครับทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามข้อความที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกแช่งสาปเราจะรักษาหรือปฏิบัติตามธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติในที่นี้ครับคือบัญญัติของโมเสสในรัฐที่อยู่ครับจะรักษาธรรมบัญญัติได้24ชั่วโมงต่อวันสัปดาห์หนึ่งก็7วันเดือนหนึ่งก็30วันปีหนึ่งก็365วัน10ปี20ปีตลอดชีวิตแล้วรักษาชีวิตตามธรรมบัญญัติดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัตินี่ทั้งในความคิดการกระทำคำพูดทำได้ตลอดเวลาหรือไม่ครับมนุษย์อย่างเราท่านมีบางอย่างมากระทบกับเรานะครับยิ่งสมัยนี้คนเราก็อยู่กันเป็นจำนวนมากนะครับไม่ได้อยู่ ในที่ที่ไม่ค่อยมีคนวันเจอคน2คนยิ่งคนในเมืองนะครับต้องติดต่องานประสานงานนะครับกลายเป็นประสานงานบางอย่างมากระทบกับเราครับก็ทำให้เราตอบโต้กับจะเรียกว่านะควบคุมตัวเองไม่ได้อารมณ์เสียหรือแม้แต่พูดแม้แต่คิดนะครับเมื่อธรรมบัญญัติตำหนินะครับสิ่งนี้ก็ทำให้รู้สึกแย่ก็รู้สึกว่าเออเราทำผิดบัญญัตินะครับแล้วการทำผิดธรรมบัญญัติของโมเสสนี่โทษนี่นะครับเปิดอ่านดูนะครับโทษนี่รุนแรงครับรุนแรงมากเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ครับถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาครับมีนักเทศที่เข้มแข็งครับเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมีผลงานท่านก็จะร้องฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเมื่อท่านเดินทางไปเทศนาตามที่ต่างๆครับก็มีมือดีครับไปถามภรรยาก็กล้าถามนะถามว่าเออนักเทศคนนั้นเนี่ยอารมณ์ดีร้องฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลาหรือไม่คงจะสนิทกับภรรยามากถึงถามอย่างนี้ได้ครับภรรยาของนักเทศคนนั้นก็ตอบว่าก็มีบางวันที่เขารู้สึกไม่ดีนะครับมีบางวันแม้แต่นักเทศที่เข้มแข็งนะครับมีชื่อเสียงก็ยังมีบางวันที่รู้สึกไม่ดีครับเราเองทุกคนนะครับก็มีบางวันที่เรารู้สึกแย่มากเลยครับรู้สึกแย่มากแย่นี่คือมาจากอารมณ์หรือมาจากการกระทำของเราก็ได้นะครับถ้าเราเอาตัวเข้าไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเหมือนที่อาจารย์ปรโลกำลังสอนนะครับและเราสามารถทำดีเราก็ไม่ได้รับรางวัล นะครับสมมุติว่าผมรักษากฎหมายของประเทศนะครับได้ครบถ้วนหมดทุกข้อเป็นเวลา20ปีครับผมไม่เคยทำผิดกฎหมายเลยเป็นเวลา20ปีแล้วผมก็นั่งรอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาที่บ้านมามอบเหรียญเชิดชูเกียรติที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ครบถ้วนผมว่าผมเองถ้าไม่เกินก็ขาดนะครับคือเป็นไปไม่ได้ครับแต่ถ้าผมปฏิบัติตามกฎหมายมาตลอดเวลา20ปีครับ20ปีเต็มนี่ผมปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อเลยย่างปีที่21ครับวันแรกของปีนั้นผมนึกยังไงไม่ทราบครับไปขโมยของถ้าขับรถผมก็เหยียบคันเร่งเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดผมก็ถูกจับนะครับเจ้าหน้าที่ก็จับถามว่านะครับความดีที่ผมปฏิบัติมา20ปีเนี่ยให้รางวัลตอบแทนไม่ให้ผมรับโทษก็ไม่ได้นะครับนั่นคือความหมายครับคือถ้าเอาตัวเข้าไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสก็ทำดีก็ไม่ได้รับรางวัลในที่นี้ครับคงจะเข้าใจนะครับด้วยเหตุนี้ธรรมบัญญัติที่พวกลัทธิยูดายเอามาเผยแพร่ให้กับชาวคาราเตียเนี่ยจะจ้องจับผิดมากกว่าพี่น้องคริสเตียนครับความเชื่อให้บางอย่างกับเราสิ่งนั้นสำคัญนะครับนั่นคือให้ชีวิตกับเราด้วยข้อ11ครับเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยธรรมบัญญัติได้เลยเพราะว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อเพราะผู้ที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็จะได้ชีวิตดำรงอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้นแม้แต่พระคัมภีร์เดิมครับก็สอนว่าคนเราเนี่ยจะเป็นคนชอบธรรมได้ก็โดยความเชื่อไม่ได้บอกว่าหรือสอนว่าคนนั้นจะเป็นผู้ชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติถ้าท่านเห็นว่ามีใครที่มีชีวิตถอยหลังกลับไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแล้วรอดได้ครับกรุณาแจ้งมาอย่างรายการนี้ให้ทราบด้วยครับเพราะผมเองก็ยังไม่เคยเจอครับคนที่ไม่เคยทำผิดเลยไม่เคยทำผิดในที่นี้บอกรักษาบัญญัติของโมเสสได้เลยหัวใจของธรรมบัญญัตินั้นโดยเฉพาะหัวใจของธรรมบัญญัติของโมเสสคือระบบของการไถ่โมเสสยินดีที่พระเจ้าสำแดงความเมตตาและพระคุณต่อประชากรชาวอิสราเอลภายใต้ธรรมบัญญัติในหนังสือฮาบากุกบทที่2ข้อ4บอกว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่ได้โดยความเชื่อครับโดยความเชื่อแม้แต่พระคัมภีร์เดิมครับยังสอนว่าคนเราเนี่ยจะเป็นคนชอบธรรมก็โดยความเชื่อข้อ12ครับแต่ธรรมบัญญัติไม่ได้อาศัยความเชื่อเพราะผู้ที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็จะได้ชีวิตดำรงอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้นนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งครับที่มีความสำคัญ ความเชื่อและธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่ตรงข้ามโดยหลักของความรอดและการดำเนินชีวิตสิ่งนั้นทำให้อีกสิ่งเป็นโมฆะนะทั้งสองคือความเชื่อกับธรรมบัญญัตินี่อยู่ตรงข้ามขัดแย้งกันครับถ้าใครดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติก็ไม่สามารถรับความรอดโดยความเชื่อพูดง่ายๆนะถ้าใครดำเนินชีวิตตามบัญญัติของโมเสสก็ไม่สามารถได้รับความรอดโดยความเชื่อในพระคริสต์ไม่สามารถที่จะผนวกทั้งสองนี้เข้าด้วยกันทั้งสองเรื่องนี้ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลเนี่ยบอกชาวคาลาเทียอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนนั้นก็มีคริสเตียนชนที่นับถือลัทธิยูดายเข้ามาสอนชาวคาลาเทียบอกว่าเชื่อในพระเยซูได้รับความรอดนะถูกแต่ต้องรักษาธรรมบัญญัติพูดง่ายๆคือต้องรักษาธรรมบัญญัติของยูดายในลัทธิยูนะครับต้องรักษาด้วยอาจารย์เปาโลก็แย้งออกมาครับพระเจ้าไม่ได้ให้ทั้งความเชื่อและธรรมบัญญัติช่วยเราในเวลาเดียวกันเราจำเป็นจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าต้องการรอดโดยอาศัยเส้นทางของธรรมบัญญัติเราก็ต้องใช้ความพยายามทำให้ครบถ้วนทุกข้อให้ได้แต่ผมก็เตือนว่าพระเจ้าบอกไว้ในพระคัมภีร์ว่าไม่มีใครจะสามารถทำได้ครบทุกข้อนะแต่ธรรมบัญญัติไม่ได้อาศัยความเชื่อเพราะผู้ที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็จะได้ชีวิตดำรงอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้นข้อต่อไปครับข้อ13พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราวงเล็บเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นสาปแช่งคนที่ทำตามไม่ได้ครับก็สาปแช่งนี่เป็นเรื่องเดียวกันกับที่ผมยกตัวอย่างในเรื่องที่เรารักษากฎหมายนะครับผมก็ไม่ได้รับรางวัลในการรักษากฎหมายนั้นแต่ถ้าหากผมฝ่าฝืนแม้แต่ข้อเดียวครับผมก็ต้องถูกลงโทษตามความผิดตามกฎหมายนั้นครับพระคริสต์ไถ่เราจากโทษของธรรมบัญญัติทำอย่างไรก็โดยยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราในข้อนี้นะครับพูดง่ายๆคือพระองค์รับโทษแทนเราว่างั้นเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกแช่งสาปนี่เป็นข้อความที่ยกมาจากพระคัมภีร์เดิมเราจะเห็นว่าเป็นข้อที่ยกมาให้เป็นที่สังเกตด้วยเหตุผลหลายประการครับข้อแรกครับคือคนอิสราเอลเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีการแขวนบนต้นไม้ในการลงโทษต่อหน้าฝูงชนนะครับในการลงโทษประชาชนต่อหน้าประชาชนเขาลงโทษประหารชีวิตนี่ใช้วิธีขว้างหินก้อนหินขว้างที่ขว้างก้อนหินเพราะว่าประเทศแถวนั้นนะครับก้อนหินเยอะไปที่ไหนก็มีก้อนหินครับสะดวกครับหยิบมาขว้างได้มันเป็นทะเลทรายหรือยังไงก็คงจะเป็นอย่างนั้นครับการลงโทษด้วยการประหารชีวิตในอิสราเอลนั้นเขาใช้วิธีขว้างหินไม่ใช่แขวนคออย่างไรก็ตามเมื่ออาชญากรถูกจับได้เขามีวิธีจัดการอย่างนี้ถ้าคนใดได้กระทำผิดอันมีโทษถึงตายและเขาถูกประหารชีวิตและแขวนเขาไว้ที่ต้นไม้อย่าให้ศพค้างอยู่ที่ต้นไม้ข้ามคืนท่านจงฝังเขาเสียในวันเดียวกันนั้นได้ว่าผู้ที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่งโดยพระเจ้าท่านอย่ากระทำให้แผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั้นเป็นมลทินจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติข้อบทที่21ข้อ22 23นี่คือประเด็นที่ว่าถ้ามีการลงโทษนะครับผู้ที่ทำผิดร้ายแรงและถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการโดนหินขว้างตายศพของเขาก็สามารถที่จะถูกนำขึ้นไปแขวนไว้บนต้นไม้แขวนนี่แขวนประจานครับแต่มีกฎว่าจะไม่แขวนศพนั้นข้ามคืนเหตุผลก็คือว่าคนนั้นต้องถูกสาปแช่งโดยพระเจ้าท่านอย่ากระทำให้แผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั้นเป็นมลทินตรงนี้ครับพระคริสต์ยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราคำถามคือพระองค์เนี่ยถูกแช่งสาปมาเมื่อไหร่พระองค์กลายเป็นผู้ที่ถูกแช่งสาปในตอนที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ครับเมื่อพระองค์ประสูติทรงถูกเรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อพระองค์จะเป็นผู้ถูกแช่งสาปนะก็ในตอนที่ใช้ชีวิตเงียบๆในวัยเด็กใช่หรือไม่นะครับถ้ามันก็ไม่ใช่อีกนะเช่นเดียวกับพระคัมภีร์พูดนะครับบอกว่า ทรงเป็นที่ชอบท่ามกลางพระเจ้าและมนุษย์ทั้งปวงแต่ตอนนั้นก็ไม่ใช่ชีวิตในวัยเด็กของพระคริสต์นะครับตอนไหนเป็นตอนที่พระองค์ทำพันธกิจก็ไม่ใช่ครับพระองค์ถูกแช่งสาปเมื่อถูกตรึงกางเขนตรึงกางเขนแต่ก็ไม่ใช่ช่วงเวลา3ชั่วโมงแรกที่อยู่บนไม้กางเขนหรือว่าบนต้นไม้นะพระองค์ยอมสละพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาพระองค์ปราศจากตำหนิแต่เป็นช่วง3ชั่วโมงสุดท้ายที่อยู่บนไม้กางเขนที่ถูกแช่งสาปเพื่อมนุษย์อย่างนั้นก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้พระองค์ฟกช้ำและเจ็บไข้พระเจ้าก็ทำให้วิญญาณของพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปจากพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ10ทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งพระคริสต์ถูกแขวนบนต้นไม้ไม้กางเขนก็ทำมาจากไม้ครับดูเหมือนไม่เป็นไปตามความเข้าใจของเราในสมัยนี้ครับพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์ถูกแขวนบนไม้กางเขนไม้กางเขนนี้จึงเป็นต้นไม้แห่งความตายครับถูกสาปแช่งตายไถ่บาปของมนุษย์เพื่อเราที่จะเป็นต้นไม้แห่งชีวิตพระองค์นี้เสียสิ้นพระชนนะครับบนไม้กางเขนต้นไม้แห่งความตายเพื่อเราจะเป็นต้นไม้แห่งชีวิตรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกำลังศึกษาในพระธรรมกาลาเตียจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ซึ่งก็เป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่เขียนดุดันรุนแรงอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบเป็นระยะระยะสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ไม่สนใจในนามพระเจ้า จิมด้วยไฟในพระวิญญาณแห่งพระองค์ของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์ด้วยจงได้ไปในพระวิญญาณพระองค์เปลี่ยนใจของข้าให้สะอาดและบริ